med nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, emisioni i pestë i ciklit radiofonik me nën Teresën që bazohet tek libri Jeta ime e jep përgjigje një pyetje që i bën një ditë të së lumës shqiptare. Sa orë flenë ditë? Flej vetëm 3 orë, është përgjigja e nën Teresës. Gati e pabesueshme e kësaj gruaje që ishte jashtëzakonshme deri në gjërat më të zakonshme njerëzore. Por ta dëgjojmë si ajo dilte mbanësh të punonte 21 orë pa pushuar asnjëherë e pa pritur kurfash problemi veç atij që jep Zoti.
Një i peshkë më pyetin se ishte e vërtet se flija vetëm 3 orë në ditë. Ju përgjigja se ishte e vërtet. Ai vijoi të ngulte këmbë. Donte të dinte si ja dal të punoi pas një gjumi kaq të pamjaftueshëm. I thash, nuk kam rrugë tjetër. Nata është vetëm ja kohë që më mbetet për të punuar, për të menuar për motrat, për të shkruar e për të programuar në vijet përgjithshme punën time. Kur në vitin 1969 përruam shtëpinë tonë në Melbourne, pati edhe nga ata që thanë se në një vend të pasur, si Australia, me një ligjshmëri shoqërore tepër të përparuar, sigurisht nuk do të kishte vend për ne. Sipas tyre atje nuk kishte lagje mjerimi, as njerëz të braktisur, aq më pak të vdekur në mes të rrugës. U përgjigja, si, nuk pas ka punë për ne në Australi, e kush i ndihmon kriminalet kur dalin nga burgu, kush merret me gratë e tyre e me fëmijët e tyre, e me ata që drogohen e alkoolizohen, a nuk janë edhe ata bitë të Zotit, thua s'ka nevojë të pakten për një fjalë të mirë, për një këshill. Ja prapë se më duhet të fle vetëm 3 orë. Nuk mund ta kaloj kohën në gjum kur kaq shumë njerëz kanë nevojë për ndihmë. E kur Krishti vetë më zgjon nga gjumi, pikrisht 3 orë pasi kam rënë për të pushuar.